Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken នឹងពិភាក្សានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបអំពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាលោក Blinken ថ្លែងថាអាមេរិកតាំងចិត្តមុតមមដើម្បីការពារហ្វីលីពីនលោក Zelensky ថាអ៊ុយក្រែននឹងបង្កើនផលិតកម្មសពាវុធរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រក្នុងស្រុកអង្គស្នួលកម្មករជាង 2,000 នាក់គ្មានការងារធ្វើការនិយាយភាសាបរទេសគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងលើភាសាជាតិនាំឲ្យមានការរិះគន់សកម្មជនបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Seattle ចងចាំលោក Navalny ខណៈលោក Putin អះអាងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នជាមួយទូគ្មេនីស្ថានទូគីមានបំណងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលក្នុងតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនី Blinken គ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេស៊ីបនៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលលោកបាននិយាយថានឹងផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនិងការធ្វើផែនការសម្រាប់តំបន់កាហ្សានៅក្រោយសង្គ្រាមលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅហ្វីលីពីនថាការរៀបចំគឺចាំបាច់ត្រូវមានជាស្រេចសម្រាប់របៀបចាត់ចែងលើអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខជំនួយមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍឡើងវិញនៅកាហ្សាលោក Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលយល់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការមានផែនការមួយនិងថាក្តីសង្ឃឹមឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺនៅតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទះសម្បែងភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្រោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនបើយោងតាមតួលេខរបស់អ៊ីស្រាអែលមនុស្ស 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រហែល250នាក់ត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលនោះក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាការវាយបកត្រឡប់ទៅវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត 32,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានជម្លៀសពីផ្ទះសម្បែងលោក Blinken បានរៀបរាប់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏រន្ធត់នៅកាហ្សាដោយយោងលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្ទនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវិធីធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅកាហ្សានិងផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាជិតព្រំដែនប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តមុតមមក្នុងការការពារប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Ferdinand Marcos បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ2022ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីពង្រឹងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារការកាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងច្រានចោលការតវ៉ារបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរហើយការសម្រេចចន្លងមករបស់តុលាការអន្តរជាតិបានប្រកាសថាការទាមទារអះអាងរបស់ចិនក្នុងរឿងជាមួយហ្វីលីពីនមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះឡើយការប្រកាសសន្យាបន្តការពារប្រទេសហ្វីលីពីនរបស់លោក Blinken ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានឧបតហេតុមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងនាវានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននៅជិតតំបន់ចំនួនថ្មប្រប្រាស់ទឹកក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះក៏មានការប៉ះទង្គិចរវាងនាវាជាមួយគ្នាផងដែរក្រោយពីការថ្លែងរបស់លោក Blinken រួចមកប្រទេសចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រៀតជ្រែករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken កើតមានឡើងមុនពេលកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ក្រោយប្រកាសពីកិច្ចប្រជុំកំពូល3ប្រទេសជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ី Pacific អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karin Jean-Pierre និយាយថាមានដឹកនាំទាំង3ប្រទេសនេះនឹងជំរុញចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយជាញឹកញាប់ថាការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធណាមួយប្រឆាំងនឹងនាវាយន្តហោះកងកម្លាំងនិងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនអាចធ្វើឲ្យគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1951ស្ដីពីការការពារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានកាតព្វកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តហ្វីលីពីនរបស់ខ្លួននៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបស់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងស្វះស្វែងដើម្បីបង្កើនជាអតិបរមានៅផលិតកម្មសពាវុធរបស់ខ្លួនលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំការលើកឡើងរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Lindsey Graham ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែននៅចំពេលដែលជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់គាំងដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Zelensky បាននិយាយថាលោកនិងលោក Graham បានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះផ្នែកសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែបើមិនដូច្នោះទេភាពក៏ក្លឿនឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងភាពចលាចលនឹងរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាយោធាអ៊ុយក្រែនត្រូវការកំភ្លើងធំយន្តហោះចម្បាំង F-16 មីស៊ីល Patriot និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលយុទ្ធវិធីយោធាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានស្នើជំនួយថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនចំនួន $600,000នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសន្តិសុខដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តរួចហើយប៉ុន្តែរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះនៅឡើយទេដោយប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson បានទទូចថាកញ្ចប់ថវិកាសន្តិសុខនេះគួរតែបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកផងដែរក្រុមនិយត្តិករចិននឹងដាក់បំរាមលើប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យដ៏ធំរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុន Evergrande មិនឲ្យចូលក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអស់មួយជីវិតនេះបើតាមសាខាក្រុមហ៊ុននេះដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមានបញ្ហានេះនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គណៈកម្មការនិយត្តិកម្មទីផ្សារមូលបត្រចិនហៅកាត់ថា CSRC មានផែនការនឹងសម្រេចរឿងនេះ ដោយចេញបំរាមមួយហាមឃាត់លោកស៊ូចៃជិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអស់មួយជីវិតនេះបើយោងលើក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យហេងដានៅក្នុងសំណុំឯកសារមួយដែលត្រូវបានដាក់ជូនផ្សារភិហុនក្រុងសិនជិនក្រុមហ៊ុន Evergrande បានទទួលលិខិតជូនដំណឹងពីគណៈកម្មការ CSRC ពីការផាកពិន័យរដ្ឋបាលនឹងការដាក់បំរាមចូលក្នុងទីផ្សារសន្តិសុខភិហុនដោយសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពទុច្ចរិតនិងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើការកែតម្រូវនិងចេញសេចក្តីព្រមានក៏ដូចជាការផាកពិន័យដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ580លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយហេតុការណ៍ឆៃរោងចក្រក្នុងស្រុកអង្គស្នួលកម្មករជាង 2,000 នាក់គ្មានការងារធ្វើការនិយាយភាសាបរទេសគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងលើភាសាជាតិនាំឲ្យមានការរិះគន់សកម្មជនបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Seattle ចងចាប់លោកណាវ៉ានីខណៈលោកពូទីនអះអាងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នជាមួយទូគ្មេនីស្ថានទូគីមានបំណងខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធម៌ពលក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបន្តផ្តល់ជំនួយឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកជំនាញថាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅបន្តអន់ខ្សោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអធិបាយលោកត្រាំបង្កភាពចម្រុងចម្រាស់ថ្មីលោក Biden រៃអង្គាថាវិការបានច្រើនមិនធ្លាប់មានអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងគ្រួអគិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រមួយដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡាម៉ាកល្បីៗដូចជាពូម៉ាបានរងការខូចខាតទាំងស្រុងនិងកំពុងទុកកម្មករជាង 2,000 នាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានការងារធ្វើឡើងវិញមន្ត្រីក្រសួងការងារថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះអគ្គីភ័យនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករជាង 2,000 នាក់កំពុងប្រឈមនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រមួយកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយគ្រោះអគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រ OG Footwear ដែលផលិតនិងដេរស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន VF Corp របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីផ្សេងទៀតដូចជា Puma បានដំណើរការនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឧបតហេតុអគ្គិភ័យបានកាត់ឡើងដោយមិនដឹងមូលហេតុនិងបានឆាប់ឆេះម៉ាស៊ីនដេរនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករបតាមន្ត្រីសហជីពសេរីកម្មករនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសយចន្ទធូរោងចក្រ OG Footwear ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចជាងដល់ម៉ោង2យប់លោកបន្តថាដំបូងឡើយមានការផ្ទុះម៉ូតាដែលនាំឲ្យសាំងធ្លាក់មកក៏ឆេះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆេះអស់ទាំងស្រុងអគារចំនួន3នៅក្នុងរោងចក្រលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
បាទហើយសង្គមថាហើយនឹងក៏ដូចជាការសំណពរដល់អាបានដល់ពាក់ព័ន្ធសំលេងជួយជួយជំនួយមកឲ្យកម្មករគាត់បាត់បង់នូវខាតបត្តិបត្រច្រើនហើយជំនួយនឹងបោះពរគាត់ឲ្យបានឆាប់
នៅក្នុងហេតុការណ៍ឆះរោងចក្រនេះកម្មករមិនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេដោយសារពេលដែលអគ្គិភ័យកាត់ឡើងជាពេលដែលកម្មករភ័យច្រើនបានសម្រាកពីការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆេះរោងចក្រ OG Footwear នេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងបានចុះទៅកាន់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៃអគ្គិភ័យនិងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុនៅពីក្រោយការកើតឡើងនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានកម្មករណាម្នាក់រងរបួសនោះទេព្រោះមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីភិគីរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ក្រសួងសូមបញ្ជាក់ថាអត្ថប្រយោជន៍បសសរួមមានផ្នែកថែទាំសុខភាពអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលសម្រាលកូនក៏ដូចជាការផ្តិតទីពោះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលជាសមាជិកបសសនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់បសសជាធម្មតា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែសិក្សាពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៃការខូចខាតនានា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីថការរោងចក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើរោងចក្រ OG Footwear បានគោរពទៅតាមនីយមសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនៅពេលមានករណីឆេះអគារក្នុងរោងចក្រដ៏មហន្តរាយនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបណានោះទេថាតើភ្លើងឆេះដោយរបៀបណាក្នុងករណីឆេះរោងចក្រ OG Footwear ខណៈលោកថាករណីនេះត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបើតាមលោកខុនថារ៉ូក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានវិភាគទៅលើថាតើកិច្ចអន្តរាគមន៍បែបណាដែលអាចជួយដល់កម្មករបានហើយថាតើរោងចក្រមានបានធានារ៉ាប់រងឬអត់
ហើយក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនបាត់តតាអ្នកណាដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទូទាត់សំណងទៅដល់កម្មករយោជិតបណ្ដាញនៅចំពោះមុខចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអត្ថប្រយោជន៍នេះវាជាការកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអាហ្នឹងណារបស់នយោជក
ចំណែកលោកជុំសុភីអាយុ42ឆ្នាំជាកម្មករដែលបានធ្វើការនៅរោងចក្រ OG Footwear អស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាបើសិនជារោងចក្រពិតជាបាត់ពិតមែននោះលោកនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការអត់ការងារអត់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីបង់ធនាគារនិងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ផងដែរ
ពូរោងចក្របាត់ទៅគឺឈរមុខនឹងបញ្ហាហើយគឺទីមួយអត់ការងារធ្វើហើយប្រាក់ចំណូលគឺយើងអត់បានអត់មានអញ្ចឹងហើយយើងអាចច្រើនទៀតទៅធ្វើណាក៏ដូចជាទៅយើងទៅតែលុយធនាគារនៅការណាមួយយើងចាំខូនថាអត់ជាងមួយនឹងនៅខោសោជាងគឺទីតឹងមកយើងម្នាក់អញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹង
កម្មកររូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងភិគីរោងចក្រដោះស្រាយនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មកដល់កម្មករឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម InstagramVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
คลิปវីដេអូខ្លីមួយដែលបានចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះអ្នកដែលថ្លែងក្នុងคลิปវីដេអូនោះបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសស្ទើរគ្រប់ឃ្លាលាយជាមួយភាសាខ្មែរដែលពិបាកយល់យុវជននិងអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់នៅពេលនិយាយជាសាធារណៈកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជននិងអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះមានមតិចម្រុះជុំវិញការនិយាយឆ្លាស់ភាសាដែលអាចមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងពេលនិយាយនៅទីសាធារណៈឬក៏ពិធីផ្លូវការដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាជាតិហើយក៏អាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អមួយចំនួនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយការលើកឡើងពីបញ្ហាការនិយាយឆ្លាស់ភាសានេះកើតឡើងក្រោយមានការចែករំលែកឃ្លីវីដេអូមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយដកស្រង់ចេញពីកម្មវិធីជជែកដេញដាល The Atomic Show របស់ហានីទូរទស្សន៍ពូលេខ5នៅក្នុងឃ្លីវីដេអូដែលចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមរយៈពេលប្រមាណ2នាទីជាងនោះមានការជជែកគ្នាដោយនិយាយជាភាសាខ្មែរលាយជាមួយភាសាអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅផ្ដល់មតិរិះគន់ផ្សេងៗគ្នានិស្សិតជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកមេតណាតអាយុ22ឆ្នាំយល់ថាការនិយាយភាសាឆ្លាស់គ្នាគឺមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិបាកយល់ពីអត្ថន័យ
នឹងឯងបងគួរតែនិយាយភាសាមួយឲ្យច្បាស់ល្អឧទាហរណ៍ថាអង់គ្លេសគឺអង់គ្លេសឲ្យចាំអញ្ចឹងខ្មែរគឺខ្មែរឲ្យចាំជៀសវាងការគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយហ៎បង
និស្សិតជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពនៃការនិយាយភាសាឆ្លាស់គ្នាទៀតនោះវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលអាចឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះយកគំរូតាមកញ្ញាប៊ុនកំលែងនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Business Intelligence និងជាអ្នកណែនាំការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាអាចជាកំហុសកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនសតើបានរៀនភាសាទី2ដើម្បីຕົកប្រស័យតាក់ទងជាមួយជនបរទេសឬដើម្បីសិក្សាឬក៏ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារ
ប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឮពួកគាត់និយាយអាខុតស្វីតហ្នឹងសុំចង់និយាយថាសុំហ្មងណាថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គុំថាប្រកាន់ពេកឬក៏ជាតិនិយមពេកអញ្ចឹងណាពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់អត់ដែរចង់មានណាកំហុសខាងភាសាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើឡើងដោយការដឹងខ្លួនណា
ជំវិញការផលិតមាតិកាវីដេអូដែលនិយាយឆ្លាស់ភាសាវិញយុវជននិងយុវតីដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនសុទ្ធតែជំរុញឲ្យអ្នកផលិតមាតិកាទាំងអស់នោះព្យាយាមនិយាយភាសាណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្តភាពទាក់ទាញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្លួនពីព្រោះពួកគេយល់ថាមិនមែនរាល់ទស្សនិកជនទាំងអស់សុទ្ធតែអាចស្ដាប់យល់នៅភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកផលិតមាតិកាទាំងនោះនិយាយបានឡើយកញ្ញាប៊ុនកំលែងថ្លែងថា
ប៉ុន្តែហងមួយគឺអ្នកផលិតកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ចាប់បានឋានៈណាជាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពីព្រោះគាត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសដែលលាយជាមួយភាសាខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានការយល់ដឹងចង់និយាយថាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងពាក្យកន្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាមួយទៀតបើនិយាយពិសេសនិស្សិតយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺគាត់អត់សូវជាប្រើភាសាបច្ចេកទេសនឹងទាំងឃ្លាប្រយោគមកអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលពួកគាត់ត្រូវសិក្សាឡើងវិញអ្នកផលិតមាតិកាហ្នឹងគួរសិក្សាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមអញ្ចឹង
ចំណែកយុវជនមួយរូបទៀតគឺលោកកៅឆៃឡក់អាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពីព្រោះវាបង្កឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិបាកយល់និងងាយភ័ន្តច្រឡំ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវជាល្អមែនទេបើសិនជាយើងនិយាយខ្មែរយើងគួរតែណាតែនិយាយខ្មែរឲ្យអស់ឲ្យដាច់សេចក្តីឲ្យអស់តែម្ដងបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងគួរតែនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់តែម្ដងទៅអីដល់ពេលយើងនិយាយចុះជួនបើតែក៏ងាយយល់ខ្មែរក៏ងាយយល់បើយើងនិយាយខ្មែរផងអង់គ្លេសផងខ្មែរក៏ពិបាកស្ដាប់អង់គ្លេសក៏គេអត់ងាយយល់
និស្សិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើការនិយាយនោះជាសាធារណៈបុគ្គលដែលឡើងនិយាយនោះគួរតែប្រើប្រាស់ភាសាគោលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មករីឯកញ្ញាហាន់វិមានជំនួយការផលិតសិភៅកុមារនៃអង្គការ JC ប្រាប់ VOA ថារាល់ការនិយាយពីប្រធានបទចែករំលែកគួរតែធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរលាយភាសាបរទេសដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនងាយស្រួលយល់ពីអត្ថន័យកញ្ញាថាបើសិនយុវជននៅតែបន្តនិយាយភាសាខ្មែរលាយជាមួយភាសាបរទេសនោះវានឹងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះ
អ្នកយុវជនខ្មែរបើសិនជាគាត់និយាយច្រើនគាត់និយាយខ្មែរផងអង់គ្លេសផងញាប់គ្នាជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាដល់ថ្ងៃក្រោយអាចថាគាត់និយាយចឹងទាំងអស់គ្នាគ្នាជំនាន់ក្រោយគាត់លែងចេះនិយាយខ្មែរឲ្យច្បាស់ជាភាសាខ្មែរត្រង់ថានឹងពីតាមមិននិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាវាអាចជាការខ្វះចន្លោះមួយកន្លែងហ្នឹង
VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី The Tom Big Show បាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញការនិយាយឆ្លាស់ភាសានេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងសង្គមនៃយុវជនរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាក៏កើតមានចំពោះយុវជននៅបណ្ដាប្រទេសដទៃផងដែរជាពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារតែពួកគេយល់ថាការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់បង្កជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅទីក្រុង Seattle
មិនមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីទៅចូលរួមចលនាទូទាំងពិភពលោកហៅថាចលនាថ្ងៃត្រង់ប្រឆាំងលោកពូទីនដែលជាបាតកម្មនិមិត្តរូបមួយប្រឆាំងនឹងការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនផ្ទុយទៅវិញពួកគេកាន់ទុកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីហើយបានសរសេរលិខិតដល់អ្នកទស្សនយោបាយនៅរុស្ស៊ីដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកស្រី Natasha Moskovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីខែមុនសួន Peace Garden នៅក្បែរអគារ Space Needle ក្នុងទីក្រុង Seattle នេះបានក្លាយជាកន្លែងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតរុស្ស៊ីជាច្រើនមកកាន់ទុកមេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Alexei Navalny សកម្មជនប្រមាណ40នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីនោះខណៈមានការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីហើយលោកពូទីនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1999អះអាងពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការប្រកួតប្រជែងសកម្មជនប្រឆាំងលោកអាតយមថូមីលីនថ្លែងថា
I know they just draw this results and
ពួកគេទើបបានលទ្ធផលហើយវាខ្លាំងខ្លាយទាំងស្រុង
លោកអាតយមថូមីលីនដែលបានចាក់ចែងពីរុស្ស៊ីមួយឆ្នាំកន្លះបានមកកន្លែងចងចាំលោកណាវ៉ាល់នីនេះ10ដងហើយក្នុងខែនេះដោយមានការចាក់សាក់លោកណាវ៉ាល់នីដែលអាញាធរុស្ស៊ីថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈ
លោកជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំ
ក្រុមសកម្មជនបានដាក់ញត្តិអំពាវនាវកុំឲ្យសភាអាមេរិកទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតលោក Mitch Gall ថ្លែងថាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកភាគច្រើនមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
The only locations that people can vote abroad
ទីតាំងដែលអាចបោះឆ្នោតបានមានតែនៅទីក្រុង Houston New York និងស្ថានទូតនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះហើយនោះសម្រាប់ពលរដ្ឋដើមកំណើតរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅរុស្ស៊ីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
អ្នកស្រី Agatha Inturina ថ្លែងថាសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីការបង្រៀនយោធានៅសាលាមត្តេយ្យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាកចេញពីរុស្ស៊ីហើយថាអ្នកស្រីនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីគឺជារឿងគួរឲ្យសោកសៅដែលធ្វើឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនងើបឈរប្រឆាំងនឹងរបបនេះហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តរីកឡើង
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានឈានដល់ការសរសេរសម្បទទៅកាន់អ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Mariana Makova បានផ្ញើសម្បទជាប្រចាំដល់អ្នកទស្សនយោបាយ18នាក់នៅរុស្ស៊ីឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់37នាក់អ្នកស្រី Makova ថ្លែងថាក្រោយការតវ៉ានៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយទំនឹងនឹងកើនឡើង
My friends in Moscow.
មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលនៅក្រុងមូស្គូរស់នៅទាំងភាពភ័យខ្លាចអ្នកមិនអាចនិយាយពាក្យថាណាវ៉ានីពាក្យសង្គ្រាមទេអ្នកមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេហើយច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះចាត់ទុកគ្រប់យ៉ាងជាផែនការភេរវកម្ម
ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Seattle កំពុងដាក់ញត្តិទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតស្ទូបចងចាំលោក Alexei Navalny អចិន្ត្រៃយ៍មួយហើយពួកគេបដិញ្ញាបន្តតស៊ូដើម្បីរុស្ស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ទូគីនិងទូគមេនីស្ថានបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញឧស្ម័នដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថានាំទីក្រុងអង្ការ៉ាកាន់តែខិតទៅជិតខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលដ៏សំខាន់និងបន្ធូរបន្ថយអំណាចធម្មពលរបស់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រមានដែរថាទីក្រុងមូស្គូនៅតែអាចរារាំងសេចក្តីប្រាថ្នាបែបនេះបានលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតៃយិបអឺដូកាន់និងសមាភិកីទូគ្មេនីស្ថានលោកសេដាបឺឌីមូហាមេដូបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងខែនេះនៅទីក្រុងរមណីយដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ទូគីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឈានទៅនាំចេញឧស្ម័នទូគ្មេនីស្ថានទៅទូគី ទូកមេនីស្ថានមានអាងឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាវាអាចជាកន្លឹះជួយទូគីសម្រេចបានគោលដៅខ្ល้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់លោករីថាតមែនដេអតីតអយ្យការដ្ឋទូតទូគីប្រចាំប្រទេសកាតានិងជាអ្នកប្រឹក្សាធម្មពលបានថ្លែងថា
ទូគីស្ថិតនៅរវាងប្រទេសសម្បូរធម្មពលនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបដ៏ធំដែលមានពលរដ្ឋ500លាននាក់ទូគីមានគោលបំណងខ្ល้ายជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអូស្មန်ធម្មជាតិដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានយើងត្រូវនាំចូលអូស្មန်ច្រើនជាងយើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងគួរតែមានអូស្មန်ធម្មជាតិបន្ថែមដើម្បីអាចនាំចេញបាន
ទូគីមានស្ថានកំពុងស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមក្រៅពីចិនស្របពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបស្វែងរកទីផ្សារជំនួសអូស្មန်រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមាណថាដើម្បីនាំអូស្មန်ទូគីមានស្ថានទៅទូគីទាមទារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្រោមសមុទ្រកាស្ពៀនលោកមេមែតអូគុតគូគឺជាអ្នកវិភាគនៅក្លឹប London Energy Club ដែលជាក្រុមអ្នកដឹកនាំវិស័យធម្មពលនិងរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
អ្នកអាចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតាមចិត្តប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានការយល់ច្បាស់នឹងការយល់ព្រមពីទីក្រុងមូស្គូគឺចេញមិនរួចទេពីព្រោះផ្លូវគឺត្រូវឆ្លងកាត់នឹងនៅក្រោមសមុទ្រកាស្ពែនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ហ្សូជីនិងទួរគីដោយផ្លូវប្រេងឆៅដែរឬតាមផ្លូវនាំចេញអូស្មန်អាហ្សេរីឬជំរើសផ្សេងទៀតគឺតាមរយៈប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
រុស្ស៊ីធ្លាប់បានរារាំងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ទួរគីធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលដល់លោកផ្ដាច់មុខនៅអឺរ៉ុបដោយតនកម្មលោកខាងលិចបិទអូស្មန်រុស្ស៊ីពីទីផ្សារអឺរ៉ុបឥឡូវនេះរុស្ស៊ីស្វែងរកទីផ្សារចិនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងអាមេរិកអាចនឹងលើកទឹកចិត្តប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងការអត់ឱននិងថែមទាំងធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ទូគីលោក Yurok Isaac គឺជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅទីក្រុង Istanbul ជាមួយវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington បានថ្លែងថា
If there is an understanding
on the Russian បមានការយោគយល់ពីរុស្ស៊ីដោយផ្ដល់ឲ្យទូគីនៅយន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យទូគីនៅជិតស្និទ្ធជាមួយពួកគេនិងជាអំណោយនោះគឺរុស្ស៊ីប្រហែលជាអនុញ្ញាត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលដៅរបស់លោកអឺដូកានក្នុងការធ្វើឲ្យទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធម្មពលអាស្រ័យលើវិធីដែលមេដឹកនាំទូគីរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសអូតង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបន្តផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកជំនាញថាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅបន្តអន់ខ្សោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអត្ថាធិប្បាយលោកត្រាំបង្កភាពចម្រុងចម្រាសថ្មីលោក Biden រៃអង្គថាវិការបានច្រើនមិនធ្លាប់មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីខែមករាអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនក្នុងការផ្អាកការផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារនេះបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាបុគ្គលិកមួយចំនួននៃទីភ្នាក់ងារនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីក៏បានរងការរិះគន់ផងដែរថាបានលុបចោលទិដ្ឋការសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាគណៈបក Greens Party នៅអូស្ត្រាលីថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញអំពីកង្វះមនុស្សធម៌លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក P. សុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីមានជំនឿទុកចិត្តថាទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនមែនជាអង្គការភេរវកម្មនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារជំនួយនេះដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សាដែលជិតធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានកាលពីដើមខែនេះប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាពួកគេក៏នឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់ថវិកាឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់របស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅបន្តផ្អាកការផ្តល់ថវិកាអ្នកស្រីវងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីចាត់ទុកការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ខាងលើនៅក្រោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនថាមានភាពពេញលេញអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
The nature of these allegations warranted an immediate and appropriate response.The best available current advice from agencies
លក្ខណៈនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់និងសមស្របដំបូងមានល្អបំផុតដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នពីទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗនិងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនជាអង្គការភេរវកម្មនោះទេនិងថាលក្ខខណ្ឌការពារបន្ថែមដែលមានស្រាប់បានផ្ដល់ការការពារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថវិកាដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី
ការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អូស្ត្រាលីដល់ទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការរិះគន់អំពីការលុបចោលទឹកដីអូស្ត្រាលីចំពោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 2,273 ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងអូស្ត្រាលីរវាងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុននិងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះទឹកដីទេសចរជាង 2,400 ក៏ត្រូវបានផ្ដល់ដល់អ្នកដែលបានប្រកាសថាមានសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកដែលទទួលបានទឹកដីប្រភេទនេះមិនមានសិទ្ធិធ្វើការឬទទួលបានការអប់រំឬសេវាសុខាភិបាលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅអូស្ត្រាលីបានទេបើទោះបីជាពួកគេនៅតែអាចទទួលបានការព្យាបាលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ដោយអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលុបចោលទឹកដីសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងពីហេតុផលឯកជនភាពរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជាក់ថាទឹកដីប៉ុន្មានត្រូវបានលុបចោលនោះទេដំណឹងអំពីការលុបចោលនេះដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានបង្ហាញថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទឹកដីមិនមានបំណងដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅអូស្ត្រាលីនោះទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Labor ដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមបានការពារទង្វើរបស់ខ្លួនដោយទទូចថាពួកគេផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសន្តិសុខជាបន្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Claire O'Neil បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលទឹកដីដែលបានផ្ដល់ឲ្យណាមួយប្រសិនបើកលតិស័កផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែលោក Adam Bent មេដឹកនាំគណៈបក Greens Party នៅអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the
Labor អ្វីដែលគណៈបក Labor កំពុងអះអាងគឺថាទិដ្ឋាការត្រូវបានលុបចោលដោយសារខ្លួនមិនដឹងថាការឈ្លានពានដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងលើតំបន់ Gaza និង Overland យូប៉ុណ្ណានោះទេហើយដោយសារហេតុនេះហើយបានជាពួកគេបដិសេធមិនអោយអ្នកទាំងនោះចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាភាពអមនុស្សធម៌គ្មានមេត្តា
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដែលអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនរៀងៗខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏យ៉ាប់យ៉ឺន
និងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្ទុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើទោះបីជាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យនេះក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជំនាញវិស័យនេះថាការជួយនោះនៅមានកម្រិតនិងមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការនោះដែរអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើននិងបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុដោយបានសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
និយាយទៅ23និង22វាដូចតែគ្នា24ដើមឆ្នាំនេះក៏អត់ទាន់មានអីកម្រើកម្លាយអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះយើងការវិនិយោគពី100,000មកឥឡូវលក់តែ50,000ក៏វាកិនរោគគៀវដាក់បានខ្ញុំទិញដីកសិកម្មទិញ3000អញ្ចឹងមហតាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងលក់ក្នុងតម្លៃ15,000ក៏អត់ទាន់មានគៀវណាមកទិញដែរ
នេះគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនួនសាវឿនដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបលោកបានប្រកបរបររកស៊ីពុះដីលោលក់នៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីមុនសម័យកូវីដក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងហោចណាស់លោកលក់បានដីប្រហែលជា5ឡូក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកមិនទាន់លក់បាន1ឡូផង
មុនសម័យកូវីដដីរបស់ខ្ញុំដែលពុះលោលក់នៅក្រីគួយហ្នឹងយើងលក់មួយឡូយើងអាចបាន40,000ក្នុងក្បាល10ជម្រៅតែអញ្ចឹងណាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងលក់តាមួយឡូតា30,000ឬក៏25,000ឬក៏ទៅបីតម្លៃ20,000ហើយក៏អត់ចាញ់ដែរ
បុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះយល់ថាស្ថានភាពអចលនទ្រព្យដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននេះកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រូបលោកនិងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើវិស័យនេះលោកថាបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែអូសបន្លាយនោះលោកត្រូវតែបង្ខំចិត្តរកមុខរបរថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារ
ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទិញដូចជាអត់មានបើសិនណានៅតែអញ្ចឹងទៀតអានឹងគឺយើងចូលមុខរបរឬកសិកម្មឬអីផ្សេងៗនេះទៅឬមកចំណាក់ស្រុក
អចលនទ្រព្យត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជំរើសនៃការវិនិយោគដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ចុងឆ្នាំ2019វិស័យអចលនទ្រព្យមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានសកម្មភាពទិញលក់យ៉ាងមមាញឹកចំណែកតម្លៃវិញក៏កើនឡើងខ្ពស់លឿនណាស់ដែរជាពិសេសនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនាំមុខគេយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកក្រុងភ្នំពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុងមវិតនិងក្រុងសៀមរាបជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពអចលនទ្រព្យដ៏ពេញនិយមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បញ្ហាចំនួននិងសង្គ្រាមនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះលោកកុងដារ៉ាប្រធានផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយសម័យ COVID គឺមានតែអ្នកលក់រីឯអ្នកទិញមានតិចតួចបំផុតចំណែកតម្លៃវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមទីផ្សារយ៉ាងតិចពី30ទៅ40%ទើបអាចសង្ឃឹមលក់ចេញបានហើយការលក់ចេញក៏អាស្រ័យទៅតាមទីតាំងដែលជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយរកទីផ្សារតាមបណ្ដាញសង្គមមួយខែប្រហែលជា $5,000តែពេលនេះលោកផ្សព្វផ្សាយជួនកាលលោកចំណាយរហូតដល់ជិត $10,000តែលទ្ធផលនៃការលក់របស់លោកមួយខែស្ទើរតែមិនបានស្មើមួយថ្ងៃកាលពីមុនវិបត្តិ COVID ផង
ដោយសារការលក់ខ្ញុំបានលក់ចម្រុះច្រើនអញ្ចឹងចំនួនឆ្នាំ2018-2019ហ្នឹងមួយថ្ងៃថ្ងៃខ្លះបាន20-30វិលដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយខែសឹងតែអត់បានមុនមួយថ្ងៃបាទឥឡូវជាងការមួយខែ10ជា COVID ដំបូងហ្នឹងក៏ខ້ອຍដែរប៉ុន្តែនៅមានចរន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធុបពាក់មកហើយនេះចុង22មក23ហ្នឹងគឺប្រហែលក៏បាក់ខ្លាំង24នេះទៀតបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណមកខ្ញុំប្រហែលមិនទាន់ស្រួលទេមានថាបើយើងមើលពី frame កង់វិញអាចថា2024នឹងអាចថាដល់បាតឬក៏ទុំចិត្តដល់បាតទេ
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើអ្នកវិនិយោគចិនបាននឹងកំពុងជាប់គាំងជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទល្បែងអនឡាញដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនម៉ឺននាក់ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃការហូរចូលទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយមានវិសាលភាពស្ទើរគ្រប់វិស័យមានទាំងការវិនិយោគវិស័យសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានវិស័យទេសចរណ៍និងមួយផ្នែកតូចទៅលើវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មធានាគារពិភពលោកក៏ធ្លាប់បានប្រមានផងដែរថាដោយសារប្រភពនៃទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិននោះការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យ លោកសៅហុកជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុជានាយកក្រុមហ៊ុន KW និងជានាយកក្រុមហ៊ុន BNI ប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ចលនាការលក់ដូរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃពីមុនវិបត្តិជំងឺ COVID អាស្រ័យទៅតាមទីតាំង
បច្ចុប្បន្នវាទាបជាងសម័យ2018-19នេះគាត់អាចលក់ទាបជាងទីតាំងខ្លះ30ទៅ50ឬក៏ 60% តាមទីតាំងខ្លះខ្លះវាកន្លែងរស់ពីបានលក់ទាបត្រឹមតែ 30% ក៏គេយកដែរតែបើកន្លែងខ្លះវាអត់មានអាចធ្វើអាជីវកម្មមួយបានទាបជាង 60-70 ក៏គេអត់យកដែរនេះសារអត់រស់ពីឯកើតអញ្ចឹងការលក់ដូរហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការលក់ចាក់ស្ដាយកន្លែង
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអចលនទ្រព្យដុនដាមនៅខេត្តកំពង់ផែមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីផែនការពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដែលនឹងអនុវត្តសម្រាប់តែឆ្នាំ2024សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគដែលមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងផ្ដោតលើគម្រោងវិនិយោគ3ប្រភេទគឺគម្រោងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងអាគារជាប់គាំងគម្រោងវិនិយោគមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាគារជាប់គាំងនិងការពង្រីកគម្រោងមានស្រាប់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ជាមួយគ្នានោះដែរលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមានសុតិធិនិយមថាតាមរយៈផែនការថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវិស័យអចលនទ្រព្យនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរ
ខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមថាគោលនយោបាយនិងកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់តែឆ្នាំ2024ណាខ្ញុំសង្ឃឹមលើកញ្ចប់គោលការណ៍នេះមួយទី2ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអគារជាប់គាំងជំរុញសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកអគារជាប់គាំងទៅលើអគារដែលមិនជាប់គាំងមាន2ហ្នឹងនិងទី3ដែលខ្ញុំជឿជាក់ជាងគេមួយទៀតគឺទៅលើប្លង់គោលអភិវឌ្ឍខេត្តពិសណុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងនេះដែលប្លង់គោលនេះវាទៅជាឯកសារតម្រង់ទិសផងនិងជាឯកសារក្នុងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកថែមទៀត
ជាទូទៅវិស័យអចលនទ្រព្យតែងតែរងផលប៉ះពាល់ឬក៏ធ្លាក់ចុះរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងដែលផលរំខាននោះភាគច្រើនមានរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំដោយឡែកការធ្លាក់ចុះលើកនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់វិស័យនេះនៅឡើយទេនេះបើតាមការអះអាងពីក្រុមអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោកជ្រុកសុកនិមប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Century 21 Mekong និងអតីតប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពអចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំដែលលំបាកបើមិនមានវិធានការណាមួយមកជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបានបន្ថែមថាផែនការសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការជួយស្រោចស្រង់លើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះបាននៅឡើយទេ
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2022-23គឺមានកំណើនយឺតដែលយើងបានដឹងស្រាប់តែឆ្នាំ2024បើយើងនៅតែបន្តមិនជួយនៅក្នុងវិស័យនេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំគិតនៅត្រង់ថាគាត់បានចាយលុយ3ឆ្នាំរួចហើយឥឡូវបើអត់ជួយពួកគាត់ឡើងវិញឲ្យខ្លាំងទេគាត់អស់ហើយធម្មតាលុយយើងមាន10,000អញ្ចឹងបើយើងដកមួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចហើយរយៈពេល3ឆ្នាំមាននៅសល់អីទៀតអញ្ចឹងទោះតែយើងមានចំណូលថ្មីមកទប់ទល់នឹងចំណាយចាស់នឹងតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញហើយមានចំណូលណាបានច្រើនអត់សោះមានទេមួយមួយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងលំបាកសឹងតែគ្រប់កន្លែង
លោកបានបន្តទៀតថាវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការជួយវិស័យនេះឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញគឺជាការចាំបាច់បើមិនដូច្នោះទេនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនផងដែរ
បាទវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមយន្តការរបស់ពួកយើងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺដោយសារវិស័យអចលនទ្រព្យពីព្រោះលុយធំៗនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងអស់មួយមួយមានលុយអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង SME គាត់ពី30-40% 60-70% ទៀតនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងអស់អញ្ចឹងបើវិស័យនេះដួលឈានចូលទៅដល់ការដួលរលំទី1គឺដួលរលំនៅ SME ទី2ដួលរលំនៅ Micro Finance ហើយនៅធនាគារយើងមើលឃើញវិស័យទេសចរគាត់ខ្លាំងអចលនទ្រព្យនៅអត់ដល់ឯឥឡូវនៅពេលដែលវិស័យចរណៈទ្រពគាំងស្អីក៏វាទៅគាំងព្រោះស្អីក៏គាត់ជាប់លុយនៅក្នុងនឹងអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែសនំពោម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងទៅទូទៅរៀនរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវការជួយទប់ដើម្បីទប់ឲ្យស្ថានភាពនេះអាចឆ្លងផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាឆ្នាំ2023បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈដែលសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះនឹងមានកំណើនក្នុងកម្រិត 5.4% ដែលខ្ពស់ជាងគេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែទាបជាងច្រើននៅឡើយបើប្រៀបទៅនឹងកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 7.2% ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងមួយទសវត្សមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកមាសសុកសែនសានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលស្គាល់ថាវិស័យអចលនទ្រព្យពិតជាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
បាទមានសារៈសំខាន់ពោលថាគាត់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅផលសសរឬហៅ GDP ហ្នឹងហើយសំណងគឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជាវិស័យធំ3ដែលចូលរួមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងសំណងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជាខ្នោះសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ចូលរួមកំណើនបាទអញ្ចឹងបើប៉ះទង្គិចវានឹងប៉ះទង្គិចទៅដល់មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែគាត់ថានេះជានិន្នាការឆ្នាំ2023យើងឃើញថាប៉ះទង្គិចប៉ុណ្ណឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2024នេះស្ថានភាពវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរនោះ
បកប្រែពួកយើងកំណើនយឺតជាក៏ពី 5.6% ឆ្នាំ2023ឡើងដល់ 6.6% 2024អញ្ចឹងវិស័យខ្នោះសំខាន់វាចូលរួមចំណែកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងសំណងដែរអញ្ចឹងនិន្នាការយើងឃើញថាមានការគាំទ្រជាងមុនជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលបន្តឃ្លាំមើលក្នុងនិន្នាការហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចបន្តជាវិធានការគឺយើងនឹងគិតគូរសម្ដេចធិបតីលោកបានប្រកាសបង្កើតវេទិកាវិស័យឯកជនកាលពីលើមុនយើងនឹងមានការគិតគូរជួយនៅបទុបថយមួយចំនួន
ដើម្បីបន្តជួយគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7បានប្រកាសបន្តអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលមានដូចជាការបន្តពន្យារពេលការអនុវត្តការបង់ពន្ធជាកញ្ចប់បង្កើនរយៈពេលនៃការបង់ពន្ធជាកញ្ចប់បន្តពន្យារពេលការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនបន្តការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋានតម្លៃស្មើឬក្រោម $70,000ការស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការរៀបចំអនុទានឡើងវិញការលើកលែងការពិន័យផ្សេងៗនិងការពន្យារពេលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឱ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកបានធ្វើប្រតិកម្មទៅលើអត្ថាធិប្បាយដ៏ចម្រុងចម្រាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋហើយខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានធំៗនានាទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មីអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA បញ្យលអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio ឧទាហរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់របស់លោកទៅលើរោងចក្រផលិតរថយន្តចិននៅប្រទេសមិចស៊ិច
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the
យើងនឹងយកពន្ធ 100% លើរថយន្តទាំងអស់ដែលឆ្លងព្រំដែនហើយអ្នកនឹងមិនអាចលក់រថយន្តទាំងនោះបានទេបើខ្ញុំជាប់ឆ្នោតបើខ្ញុំមិនជាប់ឆ្នោតនឹងមានត្រុកឈាមនៅក្នុងប្រទេស
ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បញ្ជាក់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump មិនមែនអំពីអំពើហិង្សានយោបាយអ្វីទេលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ Bill Cassidy
បានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៅលើទូរទស្សន៍ NBC
The general tone of the speech
សម្ដីរបស់លោកជាទូទៅជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថាលោកត្រាំគួរជាប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាវាអាស្រ័យលើអ្នកបកស្រាយប៉ុណ្ណោះលោកប្រជែងនឹងលោក Biden ដូច្នេះលោក Biden ប្រកាសជាថាវាជាអំពើហិង្សានយោបាយប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ការពារលោកត្រាំថាវាតាក់ទងនឹងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ច
លោក Mike Turner សមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋ Ohio ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC បកស្រាយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ដែលបានចាត់ទុកជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនថាជាមនុស្សនិងអំពីការដោះស្រាយរបស់លោក Biden ចំពោះការឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប
់ Well of course it disagree
ខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងរឿងទាំងនោះកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏មិនយល់ស្របដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមើលឃើញថាលោក Trump ជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបាន
អ្នកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំក៏បានរិះគន់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ហើយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកចេញទៅបោះឆ្នោត
I don't think you're going to have another election in this country if we don't win this election I don't think you're going to have another election or certainly not at all
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនមានការបោះឆ្នោតទៀតទេក្នុងប្រទេសនេះបើយើងមិនឈ្នះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំចង់ថាការបោះឆ្នោតដែលមានន័យយើងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវចងចាំថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាវានឹងក្លាយជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក៏បានតាក់ទាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយមានព័ត៌មានថាយុទ្ធនាការរបស់លោកបានទទួលថវិកាមិនធ្លាប់មានគឺ155លានដុល្លារដែលគ្រាន់តែខែកុម្ភៈតែមួយខែរៃអង្គាសបាន53លានដុល្លារព័ត៌មាននេះលេចឡើងខណៈលោក Biden ត្រៀមខ្លួនទទួលមេដឹកនាំគ្រឹះសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯសេតវិមានដើម្បីប្រារព្ធពិធី St. Patrick's Day ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការផ្លាស់ប្តូរក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ចាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាធនាគារជាតិនឹងរួមសហការជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើគ្រប់ខេត្តក្រុងនិងរៀបចំយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលដោយទទួលបដូរក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ទក់និងរហែកនឹងចំនួនមកវិញនៅក្រដាសប្រាក់ថ្មីដល់ពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនានេះសាធារណជនអាចបដូរក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ទូនឹងរហែកដោយមិនគិតកម្រៃសេវានៅគ្រប់សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសាខាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រៀលនេះលោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការនេះគឺជារឿងល្អព្រោះវាអាចជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានក្រដាសប្រាក់ប្រឡាក់ឬរហែកហើយមិនដឹងថាត្រូវយកទៅដូរនៅទីណាលោកបន្ថែមថាការប្រមូលយកក្រដាសប្រាក់ចាស់ចាស់នេះគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលុបចោលវត្តមានយោធាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសនីជេនោះទេទោះបីជារបបយោធានៃប្រទេសនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកប្រឡូកនៅក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ដោយមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ដកចេញកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រហែល 1,000 នាក់ពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះនៅឡើយទេងាកទៅតៃវ៉ាន់វិញតៃវ៉ាន់កំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនតាក់ទងនឹងរឿងដែលឆ្មាំសមុទ្រចិនបានឡើងជិះនាវាទេសចរមួយគ្រឿងរបស់តៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅជុំវិញប្រជុំកោះខិនមែនដែលស្ថិតនៅជាប់មាត់សមុទ្រចិនប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.